V Evropě 20. století žilo několik hudebních modernistů, kteří zásadně ovlivnili podobu kultury. A zároveň zůstává část jejich myšlenek nesnadno čitelnou šifrou. Za Německo je nepochybně takovou figurou Karlheinz Stockhausen. Od jeho smrti uplynulo už 10 let a jeho přelomová díla jsou přes 50 let stará. Rozumíme německému skladateli dnes už líp? Máme 28 minut a několik otázek. Co očekával od elektronické hudby jeden z jejich zakladatelů? Proč Stockhausena tak zajímal a přitahoval rituál? A co zdědila dnešní popkulturní elektronika od tohohle svého velkého kmotra? Když mluvil Karlheinz Stockhausen, ročník 1928, o dětství, mluvil o válce. Přišel během ní o oba rodiče. Matka v nervovém sanatoriu se stala obětí německého válečného zákona o eutanázii pro takzvané neužitečné strávníky. Domů přišla úmrtní zpráva o leukémii, ale brzy vyšlo najevo hromadné splynování pacientů. V roce 1945, jako 17-letý, viděl Stockhausen naposledy svého otce povoláním učitele. Ten koncem války padl, patrně v Maďarsku. Přesně se to nikdy nezjistilo. Sám Stockhausen narukoval do lazaretu, kde uměl jediný anglicky. Viděl zajaté spojenecké mladíky třesoucí se strachem ze smrti, překládal jejich slova lékařům a hrál jim na klavír. Chtěli Beethovena i z prosté písničky. Stockhausen se dokázal už tehdy pohybovat v různých stylech. Zažil zvěrstva a manipulaci na obou stranách, třeba jak spojenecké oddíly cestou k vítězství berou stečí budovy s Červeným křížem. Nikdy později už mu srdce nezahořelo pro žádný politický koncept. V tomhle směru mu dalo válečné pole odstup ke všem aktuálním ideologiím. Stal se tak ideálním autorem pro poválečné umění, kdy státy jako Německo potřebovali začít od čistého stolu. Společnost i sami autoři hledali, jak nenavázat na umění ušpiněné nacismem, včetně hudby z 19. století, zneužité co by nacionalistický prapor. Stockhausen studoval u Oliviera Messiena, zajímal se o čistou materii zvuku a obřady v širším dějinami poučeném smyslu. Hudební materiál připravoval ruku v ruce s vědeckým studiem. Zajímala ho akustika, fonetika, informatika, uváděl do kompozice statistiku. Byl pro poválečnou Evropu dobrý typ. Věda jako něco nového, a svatost jako něco odvěkého. To vedlo Stockhausena zákrutami jeho nekompromisního hledání a prezentování. Zpěv mladíků, čili Gesang der Jünglinge z roku 1956, je Stockhausenovou první elektronickou skladbou. Mladý skladatel, vyznáním katolík, původně hodlal provést mši s elektronickou hudbou přímo v městském chrámu v Kolíně nad Rýnem. Ale církevní autority prohlásily, že soustava reproduktorů do kostela nepatří. Ve skladbě, vzniklé v rozhlasovém studiu, šel Stockhausen na syntetické zvuky přes paradox. Přimkl k nim něco tak nestrojového, jako je dětský hlas. Nechal 12-letého chlapce naspívat zpěv mládenců v peci ohnivé, text ze starozákonní knihy Daniel, rozstříhal ho a ponořil do elektronicky vytvořených zvuků, které jsou paralelou ke třem typům hlásek. Samohlásky měly odraz v delších, laděných zvucích, retnice p, b v pulzech a rázech, další souhlásky reprezentoval prvek šumu. Stockhausen tak nechal roztát hranici mezi jazykem a volným zvukem, ovlivnil tak další skladatele i experimentální básníky té doby. Tohle byla první skladba smíchaná do 4 prostorových kanálů. Publikum přichází na koncert, kde nejsou žádní hudebníci, jen Stockhausen u mixpultu koriguje detaily. Zvuk se však ozývá z různých stran, cestuje po směru hodinových ručiček i opačně. Posluchač má pocit, jako by byl usazen do středu aktivního pole, neviditelného abstraktního dramatu. Stockhausen rád říkával: Dear audience, vážené publikum, tato skladba byla vytvořena v nahrávacím studiu a nyní už není nic, co byste mohli na pódiu pozorovat. Tedy zhasneme a jen pro ty z vás, kteří trpí klaustrofobickými pocity, necháme rozsvícený jeden malý úplněk. A nechal rozsvítit jeden reflektor. Je to koncertní situace, která nutí nás posluchače uvažovat o hudebním zážitku nově.
Nee und
Prostorový zážitek je jednou z nejvýraznějších věcí na Gesang der Jünglinge. Dokud vycházely nahrávky monofoně, Stockhausen věděl, že svoji elektronickou hudbu vlastně nemůže šířit na běžných médiích. Později spolu se zvukaři rozvinul taktiky, jak přemíchat multikanálová díla do stereo. Skladbu Kontakte vytvářel v letech 1959 a 60. Prostoru v hudbě se pořád věnoval se vší vážností. Ne jako technologický freak, ale jako stoupenec obřadů a ceremoniálů. Nadšeně procházel třeba inské chrámy a bral si z nich inspiraci. Do skladeb předepisoval gongy a bubny tom-tom, ale na přednáškách říkal, ať studujeme mikrofonem zesílenou akustiku třeba i Volkswagenu. Pořád doufal, že ho vývoj dožene a dá mu možnost obklopit posluchače zvukem a obrazem ze všech stran. Generačně zažil vzestup rozhlasu, televize, záznamu zvuku, uvažoval v těchto médiích a domýšlel je dál a dál. Předpokládal například, že televizi v budoucnu bude vyhrazena samostatná místnost v bytě, kde bude obraz kolem diváka i nad ním. Léta poukazoval na to, že existuje hudba, kterou rozhlas dost dobře nemůže reprezentovat. Třeba proto, že je prostorová, nebo že vodí publikum z místa na místo, jako odraz duchovní cesty. Technologie a smysl pro mystiku se v málo kterém moderním umělci takhle prostoupily. Skladbu pro tři orchestry Gruppen je potřeba poslouchat s vědomím, že vznikla jako přímý odraz práce s elektronikou. Tři dirigenti, tu se třemi tělesy, hrají ve třech různých rychlostech, jako by to byly tři magnetofonové pásy, které autor smíchává a dává tak vyznít trojímu času najednou. Posluchač navíc má sedět uprostřed toho všeho, je zrušen běžný kukátkový model hlediště před scénou, tedy zase obklopení zvukem ze všech stran jako součást žánru Stockhausen. Není divu, že nejšťastnější byl Stockhausen na expu v Osace 1970. Tam mu v německém pavilonu postavili pověstné kulovité auditorium, kde jezdili posluchači na plošinu ve středu eskalátorem. Skladatel je pak bombardoval zvukem v 7 patrech reproduktorů, nad nimi i pod nimi. Mohl sice uvádět připravené skladby, ale užíval si tu měsíce slastného improvizování. Po skončení se snažil pavilon zachovat a přestěhovat ho do Evropy. Nevyšlo to. V rozhovorech prohlašoval, že ho stejně jednou postaví znovu. Nestalo se, ale při množství poct a multikanálových site-specific koncertů, kterých se dočkal, to snad nebral moc hořce.
Idea of the Klangfarben melody, of the melody of the music colors represented by the different instruments or vowels or consonants to the idea of giving to each note a different duration, a different dynamic, a different pitch before we would repeat a note.
Nejpozději od roku 1967, kdy Beatles přidali Stockhausenovu tvář na obal alba o seržantu Pepperovi, o skladateli popkultura věděla. Starou hudbu bychom měli poslouchat jeden den v roce a 364 dní bychom měli poslouchat novou. Takovými nekompromisními postoji upoutával skladatel pozornost nastupující scény. Miles Davis, Charles Mingus, Frank Zappa, Pink Floydovský Roger Waters nebo Pete Townsend mluvili o jeho vlivu, členové přelomových kapel Can, Kraftwerk a Grateful Dead u něj studovali. Jakmile do popu víc vnikla elektronika, Stockhausen se vynořoval v mnoha odkazech jako duch, kterého se nelze zbavit. Jistý půvab má akce rádia BBC, které v roce 1995 poslalo skladateli elektronickou hudbu mladých autorů a požádalo ho, aby je zhodnotil. Stockhausen každému z nich takzvaně udělil rady, jak by se měli dál vyvíjet. Věhlasnému producentu jménem FX Twin vzkázal, že by se měl co možná rychle zbavit těch postafrických repetic a poslechnout si jeho píseň mládenců, aby si víc hleděl změn tempa a změn rytmů. Stockhausen samozřejmě věděl, že žánrové scény popu, techna a houseu stojí na pravidelném rytmu, ale bylo to pro něj nepřijatelné, jak filozoficky, tak jako slabý tvůrčí úkol. O hudbě Richieho Hawtina, čili Plasticmana, tehdy řekl: vím, že chce mít úspěch v tanečních barech nebo kdekoliv, kde publikum rádo sní při tomto neustálém opakování. Ale měl by být obezřetný, protože publikum ho opustí obratem poté, co se na trhu objeví nějaká novější hudební droga. Stockhausen toho hodně prožil s rituálními bicími nástroji, jako je gong a tamtam, ale právě proto, že s nimi zacházel komplikovaněji, ho popová fascinace opakovaným rytmem zklamala. Prohlásil, že když tančí, pak rytmus naprosto přijímá, ale synkopovaný, jazzový. Vlnu techna odmítal těmito slovy: je to jako když někdo koktá a nemůže ze sebe dostat, co chce říct. Myslím, že hudebník by měl mít pevnou, zralou osobnost a nepodléhat módní psychologii. Psychologii nemám rád obecně. Užívat hudbu jako drogu je hloupé, řekl Stockhausen. A dodal, že hudba je produkt nejvyšší lidské inteligence, imaginace a intuice. A jako taková se nesmí dostat do role děvky. Neměla by sloužit žádné dříve existující poptávce nebo komerčním hodnotám, vyjádřil se. To se to Stockhausenovi říkalo. Jen málo osobností v minulém století mělo pro svůj nekompromisně nový hudební přístup takovou podporu jako on. I od spolkového Německa, které vývoj v nové hudbě přijalo jako prioritu, kterou se mezinárodně reprezentovalo.
Gra gra gal
Se světem popkultury a nových médií udržoval kontakt až do smrti v roce 2007. Když s ním dělala veřejný rozhovor Björk, položila mu s drnčivým islandským akcentem otázku, která je dodnes skvělým komentářem ke Stockhausenově mírné ezoterice, k vnitřnímu a vnějšímu ve skladatelské tvorbě. Ta otázka zněla: říkáte, že hudbu vám diktuje vesmír. Jste si jist, že to nejste vy?
Tattle,